hukumatı manfaatlarini himoya qiluvchi, demak, davlat qoralovchisi deymizmi? U aytayaptiki, bu yigitlar Amerika milliy xavfsizligi uchun tahdid. Nimasi tahdid? Demak, Amerika tomonidan dunyoda birinchi raqamli terrorchi deb bilingan Usama bin Ladenni qaysidir ma'noda muridlari, o'shani jihod g'oyalarini targ'ib qilayotganlar degan ma'noda shubhasiga tushyapti. Bu yigitlar 2 yil qamoq jazosini ham o'tab chiqqan. Undan beri hozir ularni oyog'iga boylangan, xuddi haligi hayvonlarga boylangan nima deydi, kishanmas chip, menimcha maxsusligi monitor qilish uchun ularni har bir harakatini, hozir ular ozodlikda bilishimcha, ammo ular o'sha maxsus chip o'rnatilgan va ularni hamma harakatini mahalliy politsiya kuzatib turadi sud hukm qilgunicha. Demak, bu yigitlar hozir Amerika jamoatchiligini, bu oddiy bir muhojirlar, millionlab muhojir bor, millionlab muhojir Amerikada qolish uchun sudga murojaat qiladi, lekin ulardan farqli ravishda bu yigitlar ustidan chiqadigan hukm Amerika milliy xavfsizligiga Usama bin Ladenni video murojaati yo uni o'sha matni topilgan yo uni masalan kompyuteridan qandaydir bir jihodiy guruhlarga aloqador bir materiallar topilsa, shuni o'zi yo'q. O'zi yo'q, muhojirnimi yo Amerika fuqarosinimi yo Amerikadagi boshqa bir maqomda yashayotgan odammi, mamlakat milliy xavfsizligiga tahdid deb baholashga va uni jazoga loyiq deb topishga asos bo'ladimi yo'qmi? Ana shu, ya'ni konstitutsiya darajasidagi nihoyatda jiddiy bir savol aynan ana shu ikkita yigitni hozir taqdiriga bog'liq bo'lib turibdi. Amerika matbuotining yozishicha, bu yigitlardan biri, demak, Ismoil Samadovni Amerikadagi konstitutsion huquq bo'yicha tanilgan Guantanamo bazasidan o'sha turk bir mahbusni, tutqunni ozodlikka olib chiqqan juda bir kurashchan, o'sha inson haqlari, konstitutsion erkinliklar bo'yicha kurashchi professor Bahir Azmi degan odam himoya qilyapti ko'ngilli ravishda. Bu odam juda mashhur odam Amerikada, ayniqsa o'sha konstitutsion huquq masalasida. Ayni paytda o'sha musulmon jamoalari bu nimaga borayotgan mahkama jarayoniga jiddiy ahamiyat beryapti. Ya'niki ular bu istalgan odam, agar bu yigitlar abdor deb topilsa va qamaladigan bo'lsa, ertaga sizda Amerikaga borsangizda yoningizdan Usama bin Laden masalan jurnalist sifatida bir material yoningizdan chiqib qolsa, yo uni masalan internetda chiqqan video lavhasi chiqib qolsa yoki Tohir Yo'ldoshi shunaqa video lavhasi chiqib qolsa, demak siz ham Amerika milliy manfaatiga tahdid sifatida qamoqqa olinishingiz mumkin. Aynan ana shu prinsipial masala tufayli bugun Amerika jamoatchiligi bular taqdiriga, demak, diqqat bilan qarab turibdi. Mana shu siz bilan suhbat davomida yana bir bor umid qilaman. Demak, biz bu jarayonni o'rganishda davom etamiz. Bahir Azmiy bilan.
Zamira, sud qachon?
Aniq vaqti yo'q, yaqin haftalar, balki oylar ichida hukm chiqishi kutilyapti. Demak, biz o'sha hozir hamma Amerikada yangi yil, o'sha Mavlud tanaffusida yuribdi hali ham. Bular qaytgandan keyin, demak, albatta biz bu mavzuga qaytamiz. Yana aytaman, agar Filadelfiyada yashayotgan o'zbeklar bo'lsa, Ismoil Samadov va Behzod Yusupovni taniydiganlar bo'lsa, balki ularni o'zi eshitayotgan bo'lsa, biz bilan muloqotga chiqishsa, ular taqdiriga biz ham bir jiddiy ahamiyat berib suhbatlar uyushtirgan bo'lardik. Hozircha hali cho'michimizda bor narsa mana shu.
Rahmat, Samira. Demak, muhtaram tinglovchi, biz o'sha AQShda sudlanayotgan ikki o'zbekistonlik yigit Ismoil Samadov va Behzod Yusupovlar taqdirini kuzatishda davom etamiz. Dasturlarimizni kuzatib boring. Hozir esa qisqa bir e'lonlardan so'ng dasturimiz mintaqa hayotiga oid mavzuda davom etadi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Demak, Ozodlik saytiga mobil telefon orqali ham kirish imkoniga egasiz. Buning uchun ozodlik.mobi degan linkni terishingiz kifoya. Demak, dasturimiz mintaqa hayotiga oid, aniqrog'i O'zbekiston va Tojikiston fuqarolariga hayotiga oid mavzu bilan davom etadi. O'zbekistonda istiqomat qilayotgan bir guruh shaxslar Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonga murojaat qilib, tojik pasportini olishga ko'maklashishni iltimos qildilar. O'zbekistonda yashayotgan odamlarning ayrim kishilarning ozodlik bilan suhbatda bo'lgan shaxslarning aytishicha 20 yildan ortiqroq vaqt davomida ular O'zbekiston fuqaroligini ololmay sarson. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda O'zbekistonda 100 ming mingga yaqin tojikistonlik fuqaroligi yo'q shaxs guvohnomasi bilan aynan O'zbekistonda yashab kelmoqda. Tojikistonliklarning aksari mamlakatda fuqarolik urushi davrida o'sha Tojikistonni tark etib, O'zbekistonga o'tib ketishgan va hozirga qadar o'sha fuqaroligi yo'q shaxs guvohnomasi bilan yashab kelmoqdalar. Ayni mavzuni hamkorimiz Alisher o'rgandi.
Tojikistonning Spitamen tumanida istiqomat qilgan Gulchehram Mo'minova 1988-yilda O'zbekistonlik yigitga turmushga chiqdi va Begobodga ko'chib ketdi. Biroq oradan 12 yil o'tsa hamki, Gulchehra hali hamon O'zbekiston uchun begona, fuqaroligi yo'q shaxs bo'lib hisoblanadi. Biz Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonga maktub yozdik. Maktubda Gulchehra va uning farzandlariga Tojikiston fuqaroligi berilishi ko'maklashishni iltimos qilganmiz. Chunki mana shu 20 yildan ortiq vaqt davomida O'zbekiston prezidentiga O'zbekiston fuqaroligi berilishini so'rab o'nlab marta maktublar yo'llaganmiz. Natija yo'q. Aksincha, biz tojikistonliklarga nisbatan bu yerda tazyiqlar kuchaydi. Jumladan Gulchehra hatto hovlidan ko'chaga qolmay qoldi. Militsiya vakillari doim poylab turishadi. Deyiladi Gulchehraning qarindoshi Qo'shmurod G'oibov yo'llagan maktubda. Navbatdagi suhbatdoshimiz Halima opaning aytishicha o'tgan asrning 1998-yilda qizini Farg'ona viloyatining Beshariq tumaniga turmushga chiqargan, lekin qizi hanuzgacha qaytga olinmayapti.
Shu urush vaqtida ketdik, mana o'shanda bordik. Bir kun turdim, kechki bansiga tushdim men. Bansidan chiqdim, o'sha vaqtda ham yugurishdilar. Nimaga propiska qo'yaylik deb. O'zim o'sha yerda tug'ilganman, adangga o'sha yerga o'zimni qo'ysin desam, qo'yishmadi propiskaga. 2 yillik qaytadan qaytib keldik shaqa. Nihoyat unga o'sha yerda tug'ilgan bo'lsa, meni o'zim qaytib olsam, o'zimni qabul qilmasin. Hali mana muhabbatni ham qo'yishmagan shu qizcha. Borsa melsalar aytar ekanki, ketavergin, hali ham bitta ikkita bolangni bordigida ketavergin deydi ekan. Nihoyat shu qonundan endi qa ilgaridan bo'lib kelganki, bordi keldi qarindoshlik. Biz ham birohlari o'quvdi shu maktablarda. Nimasi bu Karim nima bunday qilyapti?
Deydi Halima opa. Sobiq ittifoq davrida Tojikistonga minglab o'zbekistonliklar qizlar kelin bo'lib tushgan. Fuqarolik urushi yillarida ularning ba'zilari o'z yurtiga qaytmoqchi bo'ldilar. Biroq O'zbekistonda tug'ilgan bo'lsa ham ular o'z yurtlariga qo'yilmadi. Qo'yilganlarga esa fuqaroligi yo'q shaxs guvohnomasi berildi. O'zbekistondagi mavjud qonunchilikka ko'ra, fuqaroligi yo'q shaxs 5 yildan so'ng fuqarolik olishi mumkin, lekin oradan 10-20 yil o'tib ketgan bo'lsa hamki, O'zbekistonda yashayotgan fuqaroligi yo'q shaxslarga, ya'ni aksariyat o'zbeklarga fuqarolik berilmayapti. Tojikistonning o'zbeklarining so'zlariga ko'ra, 1992-yilda mamlakatda fuqarolik urushi avj olgan paytda minglab odamlar o'zlarining tarixiy vatani bo'lmish O'zbekistonga qochqin sifatida borgan edilar, lekin ularning aksariyati O'zbekistonda rasmiy qaytga olinmadi. Aksincha, Tojikistonga qaytarib jo'natildi. Abdujabbor ismli yigit ham ota-onasi asli Jizzaxlik ekanini aytadi.
Aytmoqchimanki, mana hozir bizda o'qituvchi bor. O'shani bir o'g'li O'zbekistonda, o'shada o'qib, o'sha uylanib qolgan. Ali endi qaysidir otasi borsa, qochib shu oriqma oriq, qochib zavor-bozorga shunday ko'p ko'rdim, baromol-balom ko'rmadim.
Deydi Abdujabbor. Suhbatdoshlarimiz mustaqilligidan so'ng barcha davlatlar rahbarlari boshqa mamlakatlarda yashayotgan millatdoshlarining taqdiriga befarq bo'lmagani, bundan faqat o'zbek rasmiylari mustasno bo'lganini aytadilar.
Mana qozog'istonlik rahbarlar kelimchi Tojikistonda qancha qozoqlar birini terib ketib kelib, hammasini terib, moshin o'zidan, puli o'zidan terib olib ketdi. Bironta qozoq millati shu bizni aqvatda qolmadi.
Deydi Tojikistonda yashovchi Haqberdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistondan Tojikistonga qaytib kelayotganlar soni yildan yilga oshib bormoqda. Birgina 2010-yilda Tojikistonga mingdan ortiq fuqarolar qaytib kelgani ma'lum, ammo qaytib kelayotganlarga ham shu zahoti pasport berilmaydi. Respublikada 1994-yilda qabul qilingan konstitutsiyaga binoan Tojikiston fuqaroligini olmoqchi bo'lganlarga o'sha zahoti pasport berilgan, lekin shundan keyin respublikaga kelayotgan odamlarga millatidan qat'iy nazar 5 yil davomida fuqaroligi yo'q shaxs guvohnomasi beriladi. Shundan keyingina respublika fuqaroligiga ega bo'ladi, deydi Xo'jand shahar ichki ishlar bo'limi pasport stoli rahbari Dilovar Sharopov. Uning so'zlariga ko'ra, O'zbekistonning birgina Begobod tumanida 5 mingdan ziyod sobiq tojikistonlik istiqomat qiladi va ular hanuzgacha fuqaroligi yo'q shaxs guvohnomasi bilan yurishibdi. Ularning ko'pchiligi Tojikiston fuqaroligini olish niyatida pasport stoliga ariza yozishgan. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgidek, bu linklarni yozayotganda ham uchta W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha uchta W.ozodlik.org.
Demak, O'zbekiston ichkarisida Ozodlik saytiga qo'yilgan bloklar to'siqlarni yengishda ushbu 4ta tinglaganingiz 4ta link qo'l kelishi mumkin. Marhamat ushbu linklardan foydalanib saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimiz davom etadi. 2 yanvar kuni Moskvada rasmiylar tomonidan ruxsat etilgan mitingda militsiya tomonidan hibsga olingan bir qator muxolifat yetakchilariga sud tomonidan ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Muxolifat liderlari 31 dekabr kuni Triumfalnaya maydonida Rossiya muxolifat harakatlari tomonidan uyushtirilgan va Moskva meriyasi tomonidan ruxsat etilgan norozilik namoyishi davomida qo'lga olingan edi. Mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasida.
Solidarnost tashkilotining raisdoshi Nadejda Matyushkinaning ozodlikka ma'lum qilishicha, sud muxolifat harakati liderlari Boris Nemtsov va Ilya Yashinlarni, Sol front harakati faoli Konstantin Kasakinni militsiyaga qarshilik ko'rsatganlikda va mitingda tartib buzganlikda ayblamoqda.
Сейчас пока в суд привезли Бориса, конечно, мне пока ещё не звонили. Но уж штрафы до 15.
Hozir sudga Borisni olib kelishdi. Yashin haqida hozircha qo'ng'iroq qilishgani yo'q. Ularga yo jarima solinish yoki 15 sutkagacha qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Ularga militsiya xodimlariga bo'ysunmaganlik ayblovi qo'yilgan. Lekin mahkama davomida ayblov o'zgarib qolishi ehtimol ham bor. Uni sud binosi oldida do'stlar va muxolifat namoyandalari miting uyushtirib qo'llab-quvvatlamoqdilar, dedi Solidarnost tashkilotining raisdoshi Nadejda Matyushkina. Matyushkina xonimning so'zlariga ko'ra, Strategiya 31 namoyishi 2 marotaba Moskva rasmiylari bilan kelishuv asosida o'tkazilganligiga qaramasdan, aksiyada 70 ziyod odam qo'lga olindi. Sud zalidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Sol front harakati faoli Konstantin Kasakin militsiyaga qarshilik ko'rsatganlikda aybdor topilib, 10 kunlik ma'muriy qamoq jazosiga mahkum etildi. Xuddi shu ayblov bilan sud Boris Nemtsovni 15 kunga, Ilya Yashinni 5 kun ma'muriy hibsda saqlash haqida qaror chiqardi. Boris Nemtsov sudning bu qarorini mutlaqo buyurtma deb atadi va uni arz qilishini bildirdi. 31 dekabr kuni Triumfalnaya maydonida hukumat tomonidan ruxsat etilmagan yana bir norozilik namoyishi bo'lib o'tgan edi. Bu aksiya tashkilotchisi, O'zga Rossiya muxolifat koalitsiyasi yetakchisi Eduard Limonov esa mayda bezorlikda ayblanib, 15 sutka qamoq jazosiga mahkum etildi. Limonov uydan chiqib namoyishga ketayotganda qo'lga olingani xabar qilinmoqda. Eslatish joizki, muxolifat tarafdorlari Rossiya konstitutsiyasining 31 moddasida belgilangan erkin yig'ilishlar, namoyishlar, yurishlar va piketlar uyushtirish huquqini ta'minlash talabi bilan 31 kunlik oylarning so'nggi kuni Moskvaning Triumfalnaya maydonida yig'ilib kelmoqda. Strategiya 31 harakati ommaviy tus olib, Rossiyaning 70 yaqin shahar va jahonning yirik poytaxtlarida ham o'tkazilmoqda.
Rossiya bez Putina! Rossiya bez Putina!
Ayrim kuzatuvchilar muxolifat yetakchilarining qo'lga olinishiga va yangi yilni tor kameralarda kutib olishiga ularning hukumatga qarshi qilgan bayonotlari sabab bo'lganini ta'kidlamoqda. Solidarnost rahbarlaridan biri Rossiya sobiq bosh vaziri Mixail Kasyanov muxolifat yetakchilarining qo'lga olinishini hukumatning jon talvasasi va mutlaq qonunsizlik deb atadi. Rosnana davlat korporatsiyasi rahbari Anatoliy Chubays shaxsiy blogida muxolifat yetakchilarining sudlanishini asossiz ekanini ta'kidlab, "Nahot bizning mamlakatimizda hokimiyat va jamiyat o'rtasida muzokara olib borishga o'rin qolmadi" savolini o'rtaga tashladi. Moskva Helsinki guruhi raisi Lyudmila Alekseyeva esa hukumatni tartibni buzganlikda va tinch namoyishchilarni noqonuniy ravishda hibsga olganlikda aybladi. 31 yanvar kuni keyingi aksiyamiz o'tkaziladi. An'ana an'analigicha qoladi, dedi Lyudmila Alekseyeva. 31 dekabr kuni Rossiya konstitutsiyasining 31 moddasi himoyasiga bag'ishlab uyushtirilgan 1000 kishilik norozilik namoyishida so'zga chiqqan Boris Nemtsov shunday degan edi.
Неплохо поработали. Стратегия 31 очень достойно выглядит. И то, что мы создали коалицию, и то, что мы решили выдвигать единого кандидата президента.
Biz bu yil yomon ishlamadik. Strategiya 31 juda munosib ko'rinishga ega bo'ldi. Koalitsiya tuzishimiz va prezidentlikka yagona nomzod tayinlashga kelishib olganimiz bizning eng yirik yutuqlarimizdandir. Kelasi yil Putin uchun juda murakkab yil bo'lishi aniq. Ular shu darajada qo'rqib qoldiki, muxolifatni parchalashga intilmoqda. Lekin biz ularning bu rejalari amalga oshishiga yo'l qo'ymaymiz, degan edi ozodlikka Boris Nemtsov qo'lga olinishidan bir necha daqiqa oldinroq. Solidarnost harakati rasmiy saytidan olingan xabarga ko'ra, Rossiya muxolifatchilari Boris Nemtsov, Vladimir Rishkov va Vladimir Milovlar bosh vazir Vladimir Putin ustidan sudga arz qilganlar. Bu arzga Putinning televideniya orqali rossiyaliklar savoliga javob bera turib, Nemtsov, Milov va Rishkovlarni o'tgan asrning 90-yillarida davlat xazinasidan mablag' o'marganlikda ayblagani sabab bo'ldi. Bosh vazirning ushbu bayonotini tuhmat deb atagan rus muxolifati yetakchilari o'zlariga yetkazilgan ma'naviy zarar uchun 1 million rubl va Rossiya televideniyasi orqali Putin bayonoti yuzasidan raddiya bildirilishini suddan talab etishmoqda. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Muhtaram tinglovchi, 3 yanvar kuni Ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'iroqlaridan jamlangan erkin mikrofon ruknini va'da qilganimiz erkin mikrofon ruknini dasturimizning 2 qismida e'tiboringizga havola qilamiz. Hozir esa Chodir Xayol eshitirishining yangi sonidan bir parchani eshitirishga qo'ysak, ushbu yangi Chodir Xayolning yangi sonida O'zbekiston madhiyasi haqida gap boradi.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. O'zbekiston ramzlari haqidagi qonun qabul qilingan